kjördæmis norður, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Frú forseti, það sem háttvirtur þingmaður bendir á hér er alveg hárrétt. Það er fjöldi fólks í íslensku samfélagi og reyndar í útlöndum líka sem er tilbúin til þess að leggja okkur lið og leggja á sig alveg gríðarlega vinnu til þess að hjálpa okkur. En ríkisstjórnin vill ekki þessa hjálp. Hún vill ekki góðar fréttir og af stöðu Íslands og af því að enskir lögmenn eru nefndir hér og það að ríkisstjórnin hefur ekki leitað eftir áliti þeirra, þá er nú vert að geta þess að aðrir hafa haft fyrir því að spurja enska lögmenn út í þessa samninga óformlega og svarið er alltaf á sömu leið. Ég átti reyndar hérna hálf óþægilegt kvöld með hópi enskra lögmanna sem voru búin að lesa samningan yfir vegna þess að þeir voru svo hneykslaðir á þessum samningum að þeir gátu ekki annað en gert grín að íslenskum stjórnvöldum og voru mjög kvikindislegir í því, verði að segja, og notuðu þar kynferðislegt líkingamál sem ég mun ekki hafa eftir hér, en var þess eðlis að manni leið ekki vel sem Íslendingi.
Þá eitt er andsvar öðru sinni.